Ei, esan zerbait erantzun bai, egon lasai, begiratu zer daukadan igarnean, ez du geratu azalean. Ai, zenbat bidai, zenbat ez bai, beldurra txai, dugunean beste lekuren batean.
Atzo hemen Irrintzi plazan Labako lagunekin mintzatu ginen, aipatzeko asteburu honetan ospatuko dutela haien lehenbiziko urte urrena. Festa handi bat, egun osoko festa, ari dira antolatzen larun baterako. Eta hor, nolabaiteko balantzia egin genuen lehenbiziko urte honetakoa. Eta ikertu biak komunikazio arduradunak esan zigun gauza asko egin dituztela. Eta beste asko sortuko direla hemendikan gutxira. Hoietako bat bihar bertan hasiko da lehenbiziko emanaldia eginen dutelako bihar arratsaldeko 6:30etatik aurrera. Poteo filosofikoa izanen da. Eta guk jakin nahi dugu zer den poteo filosofiko bat eta zertaz hitz egiteko asmoa duten biharko saio horretan. Horretarako gonbidatu dugu hemen bilagun Oiane Garmendia arratsaldeon.
Arratsaldeon,
zu idazlea zara, irakaslea zara eta hemen antolaketa lanetan zabiltza, ez da? Poteo filosofiko honetan. Hala da, ez da?
Bai, hori da. Hiru lagun batu ginen, filosofia maite dugunok, eta, pentsatu genuen, poteo filosofikoei hasiera ematea. Oraindik ez dakigu oso ongi, zer izanen den, ez dugulako egin. Baina oso gogotsu daude.
Bai. Nik ere ezakin zer den poteo filosofiko bat, baina denon artean saiatuko gara hemen argi pixkate ematen. Eta bestaldetik Maialen Azabal dugu filosofoa hortxe pantailaz bestaldean ere bai. Arratsaldeon, Maialen, zer modu zaude?
Arratsaldeon, mila esker aukera emateagatik eta oraingoz ondo, ikusiko dugia.
Primerane, zu bihar arituko zara gidari, ez da? Lehenbiziko saio honetan.
Bai, nei presio txoi jarri diate. Labako lehenengo poteo filosofikoan lehenengo izlari izatiana, baina esperoet behin aurre ikuspenak betetzia, orduan, a ber.
eta hori ez, lehenbiziko galdera, zer den poteo filosofikoa, jakin badakigu euskaldunok batzutan oso filosofiko jartzen garela, baita poteoan gabiltzanean ere, ez da, eta gauza sakonei buruz hasten garela solasean berehala. Zein da ekimen honen helburua, Oiane?
Bai, pixkat, asmatu duzu, ez? Askotan pentsatzen dugu filosofia liburutegietan egiten den zerbait dela, edo institutuan ulertzen ez den ikasgai bat, eta gero realitatea justu kontrakoa da, ez? Filosofiaren muinean pentsamendua, hausnarketa eta eztabaida dago, eta hori nahi gabe egiten dugu egunerokoan, eta orduan nahi genuena zen filosofia kalera atera, herritarren artean, gazten artean eta euskaldunen artean edatzea. Eta horretarako gai bat aukeratu dugu, Maialek zehaztuko diguna, baina humoriari buruz hitz egingo dugu lehenengo saio hontan, eta orduan gerturatzen direnen artean pixkat hitz egitea, osnartzea, ñabardurak eta pentsatzea eta pixkat hori da asmoa, giro goxo batean eta ongi esan duzu, poteo giro batean filosofiari buruz hitz egitea eta saretzen joatea.
Bai. Batzuk igual filosofia ditu eta seituan somatuko dute zakite pikorrak modukoak edo atetzen zaizkiela, ezta? Zakit bere ala goratuko dugu Kant edo zertakit nik edo eta ja gaixotu igual eginen dira. Baina hori baino gehiago da filosofia, ezta? Zer da filosofia? Oiane, nahi duzuen bezala.
Filosofian ikustet gauza asko izan datekela, eta gauza asko hoietan, oinarrizkoena edo dan ikustet, galdetzia, elkarrizketa, jakiteko nahi hoi. Orduan, nire burua erronka bezala jarriko diot, eta poteora joten dianak ia esaten dute dok, baieztatuko dutela betetzen deten, baina hitza ematen dut biharko poteoan ez detela Kanta aipatuko eta beste filosofoikan ere ez eta filosofia ingo deula.
Filosofia azken finean zer da? Pentsatzea, hausnarketa egitea denetaz eta mugari gabe.
Bai, nik uste dela hausnarketa itea, egia da hausnarketa eta oro ez dala filosofia, baino filosofiak bideratzen duen hausnarketa hori azken batean izango da, ba, benetan kritikoa dana, zalantzak planteatzen dituna, elkarrizketa eraikitzen dituna, galde erantzunen bitartez bideratzen dana, eta orduan maila hortan izenik gabe ere filosofia indateke. Eta nik uste poteoak oianek esan duen bezala aukera hori bermatzen dula. Ezta? Jende bat elkartu, kasu honetan gaia umorearena izango da, denok deuz ere sana umore gaiaren inguruan ze gure egunerokoan parte handia bat badu umoriak eta orduan ba asmoa da elkarrizketa batitia baina betire ba modu kritiko batian edo iritzitatikan haratago.
Eta galdera potoloa planteatuko duzu biharko saio horretan enbugarik jarri behar altzaio umoreari. Hortikan abiatuko zarete.
Oi da. Bai, ba hoize izango da abia puntuan. Bihar ikusi berko daia helmugaren batea iristean, baina azken batean proposatzen dana da, ba, bueno, gaur egun gizartean badaka pisua gaiak edo noiz edo noiz komunikabidetan eta ateatzen da, ba, umoren mugen inguruko albisten bat, normalian albiste hauek gaina izaten dira txarrak edo, bueno, nolabait umorea mugatu dala edo arazore bat ekarri dula umorea, eta orduan, bueno, elburua, doner elburua bintzat izango da, gai hoi plazaratzia edo eta ia benetan jendiak zer pentsatzen du. Ze igual askotan oso erreiz botako deu erantzuna, ba, mugatu behar da umorea, bai, edo mugatu behar da umorea, ez. Baina zer da, bai ezko edo ez ezkorren atzian. Eta orduan hoxe, izango da helburua.
Adierazpen askatasuna noraino iristen da, ez da? Hori honekin batera doan, beste galdera bat?
Hoi da. Ba, azken batean, bueno, hoi zuk esan dezuna da, ezta? Adierazpen askatasuna umoreakin lotuta dago eta normalean adierazpen askatasuna denok nahi deu, guria baldin bada. Baino ja etzaigu igual horren beste gustatzen gure berdin pentsatze ez dutenan adierazpen askatasuna baldin bada. Ordun hor daun muga hoi neiko lausoa da eta umorean gaiak ematen du lausotasun hortan bueno, bide pixkat, iteko.
Gure aldekoa denean, umorea da. Gure kontra denean, iraina, ez da?
Hoi da. Ba, hoxe, bai, azken batean, eta umoriakin deola xe da, eh? Guk, zerbait txiste kontsideratzen dugu, guk iten baldin badeu. Baina nola bat gure kolektiboan gainean iten baldin bada txistia, ja ez da parra iteko txiste bat, baizik, eta irainetikan gertuago egongo dana. Orduan, bueno, ba, bihar planteatuko da noi izango da, ian nolabait modu objektibo batian edo orokor batian edo epaitu daiteken egoera, hoi.
Horixe. Eta, bueno, kasuak izan dira, badira, egunero, ez da, ze liskarrak sortzen diren honen kontura, denoi burura etortzen zaigu Charlie Hebdo aldizkariaren kasua, ez da, eta larrutik nola ordaindu egin zuten, haien ustez, bueno, umorea zena egiteagatik, ez da. Ez da bukatu kontua, horre segitzen du, gainera, egun hauetan ere pilpilean ari dira, ja, beste hor karikatura lehiaketan buko bat antolatu dutelako, eta bar, eta hor bueno, ba, kontrako jarrerak ere azaldu dira horren inguruan. Zakit, sare sozialetan ere egunero alako adibideak ikusten ditugu. Oso zabaldua dagoen gaia eta usnarketa da, ez da, hause?
Bai, oso zabaldua da, eta juistu gaina aipatu berri ezu sare sozialan eragina, eta nik esango nuke sare sozialek ekarri dutela gai hau gutxi gorabehera lertzia. Ze orain arte, bueno, leku batea lotuta edo txisteak itezian elkarrizketa baten baitan edo ez dakit, ba jontzintzezken antzoki batea umoregile bat ikustea eta testu inguru itxi bat zan, zu bazenekin zeintzan umoregilea, zu publiko bezala zeunden edo zuk txistea botatzen dezunean, ba familia botatzen dezunean bakizu zeinek entzuten duten, zu ez hautez zaituzte eta sare sozialek egoera hoidena puskatu induten. Sare sozialetan ez dago familiko maila, ez dago antzokiko publikoa. Dago, ba, publiko guagabe bat, eta testu ingurikan, ez, ordun gaur egungo kasu asko edo problematiko asko, ba, zehazki sare sozialetan kokatzen dira aipatutako ezaugarri hauengatik. Eta horrek katramilatzen ditu auzi guztiak. Adierazpen askatasuna, geho zentsura ere sartzen da sare sozialetan, sartzen dira biktimen babesan legeak, eta hor, ba, zurrumile hortan, ia txiste batek txiste izaten jarraitu dezaken izango da galdera.
Horixe, ba, oso gaiban bitxua da, oso interesgarria, eta zalantzarik gabe ba, horre ba, gozatuko duela jendeak, ez da, horretaz hitz egiten, bihar Labaretoan, eta gainera, bueno, ba, giro informal horretan, ez da, ba, poteo formato horretan, nik uste dut lagungarria izanen dela, denok, ba, horra hurbiltzen direnek, ba, haien iritziak eta ematera. Esaten ari garen bezalaxe, ba, poteo filosofikoen lehenbizikoa izanen da, biharkoa, eta hemendikan, bueno, ba, opa nahi dizuegu, bikain atera dadila, gozatzea, eta ia, ze moduzko impresioak eta jasotzen dituzuen. Oiane Garmendia eta Magin Azabal, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta bikain joan dadila biharkoa. Mil esker.
Mil esker zuei.
Mil esker zuei.
Zanongi, agur.
Vale.